Hosť v štúdiu.
Bezpečnostným manažerom sa musel po vypuknutí pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 stať takmer každý manažer. Ako znížiť riziko šírenia nákazy čo najviac? Sú riešením aktuálne veľmi predávané termokamery na zistenie zvýšenej teploty človeka? Aké majú technické obmedzenia? Aj na to sa opýtame v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa, špecialistov z oblasti bezpečnostného manažmentu. Cez konferenčný hovor sa spájame s pánom docentom Andrejom Veliasom, ktorý je vedúci katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
A na linke je aj pán Martin Flodr, konateľ spoločnosti QEM, špecialista na riadenie a bezpečnosť. Pekný deň aj vám. Obaja naši hostia sú spoluzakladateľmi Asociácie bezpečnostných manažérov, rovnako sú členmi Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti a taktiež patria k autorom odborných článkov na portáli bezpečnosťvpraxi.sk. Ešte predtým, ako sa porozprávame o termokamerách, ako je na Slovensku rozvinutý bezpečnostný manažment? Aj z vašich skúseností, sú naše firmy zvyknuté mať v tíme bezpečnostných manažérov, respektíve ľudí kompetentných v čase akejkoľvek krízy alebo nebezpečenstva. Pán Flodr, mohli by ste nám povedať k tomu niečo?
Áno, tak v princípe bezpečnostný manažment sa v našej odbornej oblasti vníma dvoch úloh pohľadu. A to je pohľad poskytovateľov bezpečnostných služieb a pohľad odberateľov bezpečnostných služieb. Na obidvoch týchto dvoch úrovniach alebo týchto dvoch pohľadoch môžu byť v nejakej pracovnej pozícii alebo funkčnej pozícii postavení bezpečnostní manažéri. Takže je to závislosti od toho pohľadu, ktorý to je. Najčastejšie sa bežní ľudia stretávajú s bezpečnostnými manažermi z tej strany poskytovateľov, či sú to rôzni zastupcovia bezpečnostno-technických služieb, strážnych bezpečnostných služieb a podobne. Vo veľa menšom zastúpení sú bezpečnostní manažéri zo stranu odberateľov bezpečnostných služieb, či zo stranu zákazníka, ktorý už nejaké takéto služby nakupuje a používa. Toto zastúpenie je percentuálne, možno tak do 10% maximálne, a využívajú najmä zahraničné korporátne spoločnosti, respektíve veľké spoločnosti s veľkým počtom pracovníkov.
Mm-hmm. S pánom Veliasom sme už dávnejšie nahrávali podcast, ktorý si môžu mimochodom naši poslucháči vypočuť aj v archíve, v ktorom sme sa rozprávali aj o Fakulte bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzity a o výchove bezpečnostných manažérov. Vidíte teraz v čase pandémie tento odbor v inom svetle, pán Velias?
Tak v tej dobe je tento odbor aktuálny, lebo vyraznila sa potreba riešenia bezpečnosti v organizáciách, tým, že sú implementované tie bezpečnostné opatrenia v jednotlivých organizáciách. A ako som v tom predchádzajúcom podcaste s kolegom profesorom Lovečkom rozprávali sme aj o tom, že my vychovávame okrem bezpečnostných manažérov aj krízových manažérov, prípadne odborníkov na priemyselnú bezpečnosť alebo na požiarnú ochranu, požiarne inžinierstvo. Vlastne všetky tieto pozície v dnešnej dobe úzko súvisia s riešením tej pandemickej situácie v súvislosti s tou koronou.
Mm-hmm.
Takže vidíme práve, že to uplatnenie tých absolventov určite je. Mnohí z našich absolventov v dnešnej dobe pôsobia ako dobrovoľníci v organizáciách, ktoré potrebujú, dajme tomu, merať teplotu alebo robiť nejakú kontrolu vstupujúcich osôb do objektov. Z druhého pohľadu zase dennodenne komunikujeme s absolventmi nášho štúdia s bezpečnostnými manažermi z praxe ohľadom tých problémov, ktoré ich trápia v súčasnej dobe a sú to práve situácie súvisiace s tou koronou.
Uh-huh. Ja možno ešte prezradím aj, že pán Flodr je aktuálne aj študentom externého štúdia Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Aké sú aktuálne technické opatrenia realizované organizáciami v súvislosti s COVID-19? Pán Flodr, môžete nám prezradiť, čo sú teda najhorúcejšie aktuálne veci?
No, tak ono v princípe objekty sa dostali do pozície nejakého takého ako osobitného bezpečnostného režimu. Je to teda hlavne spôsobené tým, že sú v nejakom útlme, to znamená, že aj menší počet tých pracovníkov na pracovisku, že tam vznikajú určité iné ľudí alebo vozidla a tak ďalej, tak je nutné, alebo takéto sú nároky na tento bezpečnostný personál, bezpečnostné zabezpečenie aj v súvislosti s hygienou. Najčastejšie sú to teda klasické opatrenia preventívne ako dezinfekcia, rúška a podobne, no ale začína sa ako nielen uvažovať, ale aj nasadzovať tá technológia termografického merania, pri ktorej sa teda zistuje detekcia teploty, prípadné nakazenie, prípadná nejaká tá infekcia.
Mm-hmm. Čiže sú to termokamery, ak to tak môžeme aj nazvať. V podstate tie nie sú žiadnym novým vynálezom. Dlho sa používajú napríklad v stavebníctve na meranie únikov tepla, alebo využívajú ich aj v poľovníctve, aby monitorovali pohyb zverí v noci. Ale v súvislosti s meraním teploty tela ľudí, je to teraz, ako ste aj spomínali, aktuálna novinka. Sú schopné termokamery odhaliť osoby nakazené vírusom COVID-19? Pán Flodr?
No. Toto samo o sebe nie. Ideme na to vlastne v princípe, dá sa povedať, že od leta. Je lekársky známe, že minimálne tých 20% osôb, ktoré sú nakazené vírusom, má ten ťažší priebeh, ktorý je doprevádzaný horúčkou, či teplotami nad 38 stupňov Celzia. Toto už je určitým prejavom fyziologickým, ktorý je možné takto nepriamo termografickým snímkom či termokamerou diagnostikovať a týmto nepriamým spôsobom vlastne zistiť potenciálnu osobu. Ešte stále samozrejme netušíme, či má COVID-19 alebo inú respiračnú, prípadne zápalovú chorobu. Ale teda v princípe týmto spôsobom sa na to ide.
Mm-hmm. Tá termokamera je predsa len prístroj a potrebuje určité podmienky na to, aby aj správne dokázala odmerať teplotu, správne dokázala fungovať. Tak povedz nám prosím, pán Veľas, aké sú ideálne podmienky pre meranie teploty osôb termokamerami?
No, v podstate ideálne podmienky asi neexistujú, lebo laboratórne podmienky nenastavíme v praxi, mm-hmm. ale je potrebné dodržať určité podmienky také, aby odchýlka bola vlastne priateľná pre účel toho merania. Ide o to vlastne merať teplotu v interiéri, nie v exteriéri, pretože osoby prichádzajúce z chladného prostredia majú nižšiu povrchovú teplotu, ak je vonku chladno, prípadne ak dotyčne vystupí z klimatizovaného motorového vozidla. Osobu je preto potrebné teplotne stabilizovať interiéry, takže ponechať ju tam určitý čas, aby tá jej teplota bola taká, aká v skutočnosti je.
Taká je stabilizovaná asi.
Stabilizovaná, áno, aby sa nemenila vplyvom vonkajšieho prostredia. Je potrebné medzi ľuďmi zabezpečiť vstupy, aby bol ten ich vzájomný kontakt čo najmenší. A tú teplotu taktiež je potrebné merať v oblasti očí bez okuliarov, prípadne štítu. Tam by malo byť zavedené tepelné, stabilné pozadie, to znamená bez radiátorov, bez pohybujúcich sa osôb alebo sklenených, oslnených tabul, prípadne bez nejakých tých svetelných reklam. Niektoré firmy, ak sa nemýlim, nazývajú to ako Blackboard alebo nejaké podobné názvy dávajú tomu tepelne stabilnému pozadiu. Ak hovorím nesprávne, Martin, možno opraviť.
Kalibrátory, môžem doplniť.
Uh-huh. A hovoríte teda, že existuje pomerne veľa vplyvov, ktoré môžu skresliť výslednú nameranú teplotu. Nebolo by preto jednoduchšie merať telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom, pán Veľas?
Určite je to jednoduchšie, lacnejšie riešenie, avšak použitie termokameru môže vzdialený monitoring, možno vyššiu rýchlosť detekcie a výhodou je to, že osoba, ktorá vykonáva meranie, nemusí byť priamo v kontakte s osobami, ktoré sú testované. A tento systém merania termovíziou je možné spojiť so systémom kontroly vstupov. To znamená, môže byť inštalovaný turniket, prípadne nejaký bezpečnostný priepust, ktorý dotyčnú osobu buď vpustí, alebo odmietne tú, ktorá má zvýšenú teplotu. Samozrejme, existujú technológie, ktoré dokážu rozlišiť, že či osoba má rúško alebo zabraniť vstup odmietnutú vstup osobe, ktorá je na nejakom blackliste a mala by byť teda v nejakej tej domácej karanténe. A použitie tých termokamier má odstrašujúcu funkciu a predpokladá sa, že tá osoba, možno, že ktorá má nejaké príznaky, keď vidí, že sa vykonáva meranie pred vstupom do niektorého z tých objektov, tak radšej zvolí ten čas zostane, na nejaký čas zostať doma v karanténe a neísť do tej konkrétnej organizácie a nepokúsiť sa prekonávať ako keby to je tie opatrenia. Ale sú aj takí experti, ktorí pokúšajú šťastie, ako to hovorí.
Áno. A kto môže takéto meranie vykonávať? Mám na mysli aj meranie tým bezkontaktným teplomerom, ale možno, že aj kontrolovať tieto termokamery. Treba na to nejakú špecializáciu alebo školenie? Pán Flodr, mohli by si nám to trošku ozrejmiť?
No tak toto je taká špecifická problematika, ktorú musíme rozdeliť na také dva pohľady. Jeden je odborný a druhý je právny. Z pohľadu toho odborného tento úkon merania teploty máme dostupné informácie, nespadá pod zdravotný úkon. To znamená, že nemusí ho vykonávať bezpodmienečne nejaký zdravotník, ale keďže to chulostivá situácia je jedna vec a druhá vec je, totiž to najnovšie vedecké štúdie diagnostikujú, respektive potvrdzujú, že najsprávnejšia alebo najpravšia teplota je v oblasti slzných kanálikov. To znamená, že mali by sme to merať v priestore očí. Ako náhle už sa my budeme pozerať do takejto citlivej zóny, je preto vhodné, aby tá osoba, ktorá vykonala to meranie, mala absolvovanie nejakého odborného akreditačného kurzu. Sú na to určité špecifické profesie, napríklad osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, či strážnici, vodiči, elektrikári, zvárači a podobne, ktorí súčasťou ich odborného vzdelania je aj zdravotná príprava. Takže z pohľadu toho zdravotného je vhodné, keby to bol takýto človek, ktorý má nejakú časť zdravotnej prípravy, nemusí mať úplne zdravotné vzdelanie. No a z pohľadu toho právneho problematika je postavená tak, na takej záležitosti, že my v Slovenskej republike máme tzv. Zákon o súkromnej bezpečnosti, ktorý presne definuje, kto čo môže, čo sa týka preverovania osôb vstupujúcich, vystupujúcich do objektu robiť. A medzi tieto práva na túto kontrolu sú zaradené osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, či strážnici. Takže z toho právneho pohľadu, aby to bolo absolútne čisté, by mal ten samotný monitoring nad ním dohliadať službu konajúci člen strážnej zmeny. Čiže nemal by to robiť nejaký laik. Takže takýto je zase právny pohľad.
Mm-hmm. Lebo z praxi aj pri vstupoch do rôznych nemocníc tak vlastne pomáhajú rôzni dobrovoľníci, študenti medicíny alebo absolventi zdravotných alebo hasičských, prípade policajno-bezpečnostných škôl. Čiže to je v poriadku, že oni sú ako keby v procese vzdelávania v tom danom odbore?
No tak čo sa týka, pokiaľ sú to takíto absolventi, takýto bezpečnostno-technický služieb, ozbrojených zborov a podobne, tak oni absolvujú tento kurz, že títo môžu vykonávať. V tomto je to v poriadku. Iné je, keby to robil niekto úplne neznalý alebo mimo tejto bezpečnostnej oblasti, tak tam už je to správne pohľadu na hrane.
Mm-hmm. Nedávno sa objavila správa, že Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici je prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá na urgentnom príjme kontroluje pacientov hybridnou termokamerou. A teda personál merajúci teplotu už nemusí byť v bezprostrednom ohrození tým, že musí byť blízko pri potenciálnych pacientoch. Urýchli sa tým aj proces merania, keďže vraj tá kamera dokáže odmerať naraz všetkým osobám v zábere teplotu. Vraj nad každým svieti jeho teplota. A poďme sa teraz možno porozprávať o tom, že aké sú technické obmedzenia merania telesnej teploty osôb termokamery. Pán Flodr, môžete nám k tomu niečo povedať?
Áno, ináč videl som ako tento šot z tej rozhľadnej nemocnice v televízii. Prvé, čo ma ako profesionála padlo do očí, taká ten deformácie profesionálnej, je to, že tá termokamera tomu kamera bola nastavená smerom z toho červeného stanu, z tej červenej zóny, kde bol zdravotník, bol aj pravdepodobný zdravotník, pretože bol vybavený vecnými bezpečnostnými ochrannými pracovnými prostriedkami, takže bolo ťažko identifikovať, že čo je to za človeka.
Mm-hmm.
A tá termokamera to bola nasmerovaná smerom do exteriéru, pričom ten pacienti, ktorí tam prichádzali, sa postavili pred tú termokameru a v pozadí bolo to okolité prostredie exteriéru, čiže bolo tam vidieť trávu, nejaký strom a podobne a rozpálený chodník od slnka a tak ďalej. Čiže toto v tom čase prezentačného šotu som to teda hneď vnímal ako nevhodné technické riešenie na to, aby teda boli zosnímané objektívne a pravdivé teplotné údaje. A to už sa teda dostávame k tomu, že základom správneho odmerania alebo správnych tých najprestejších údajov je citlivosť kamery. V princípe doteraz sa na trhu používali najmä tie priemyselné industriálne kamery, ktorých citlivosť je plus minus 2 stupne Celzia. Toto teda nie je vhodné, nakoľko tá hraničná teplota pre nastavenie tej termokamery je okolo 38-39 stupňov Celzia, pri ktorom sa očakáva, že už teda pri tejto hraničnej teplote tá termokamera prostredníctvom toho systému dá nejaký signál optický, akustický, vizuálny, to už je jedno. Preto je potrebné mať čo najpresnejšiu tú termokameru. Takéto kamery sú vo fáze tie hromadné výroby zahraničí, väčšinou sa jedná teda o čínske produkty. A na Slovensku postupne, alebo respektive do Európy postupne prichádzajú. Tu by si teda mali dať odberateľ alebo krátkovateľ systému to, aby tá kamera teda bola takéto pracitý princíp sa jedná cyklus plus minus 0,5 stupňa Celzia. Takže to je takéto základné, najzákladnejšie technické obmedzenie aj tá presnosť.
Mm-hmm. A čo hovorí na meranie teploty zákon o ochrane osobných údajov? Pán Veľas, mohli by si nám k tomu bližšie povedať?
Zákon definuje, že vyobrazenie tváre je biometrický údaj, avšak snímanie termografického obrazu bez ukladania je pomerne špecifické. Zákon priamo neuvádza tie podmienky a na základe obrazu termokamery je pomerne komplikované osobu identifikovať a znova vytvoriť ako keby tú viditeľnú fotografiu, kde je možná tá identifikácia konkrétnej osoby. V každom prípade odporúčam dodržať podmienky týkajúce sa použitia kamerových bezpečnostných systémov v organizácii a to stanovanie zodpovednej osoby a ďalšie aspekty, aby malo byť samozrejme informovanie monitorovaných osôb o tom, že nejaké to monitorovanie telesnej teploty sa v danom priestore vykonáva.
Mm-hmm. Čo v prípade, že bude zistená osoba so zvýšenou teplotou? Asi je pri tomto treba mať nejaký dohodnutý postup v tej, ktorej organizácii. Pán Flodr, môžete nám odpovedať?
Áno. Samozrejme, keď sa našlo je systém, že sa spraví krok A, je nutné myslieť aj na krok B, čo teda keď vôjde teda nejaké detekcii. Tunak by sme si mohli pomôcť aktuálnou legislatívou alebo nariadením hygienika, hlavného hygienika Slovenskej republiky, kde teda hygienický tým vypracoval určitý algoritmus protiepidemických opatrení. Bola na to aj zverejnená vyhláška nariadenie. To znamená, že v princípe, pokiaľ dôjde k takémuto zisteniu, je potrebné osobu informovať o tom, že by mala nastať 14-dňová kvázi karanténa, respektíve monitorovanie sa. Toto musí odkonzultovať so svojim lekárom, pričom riadi sa jeho pokyny. Na základe potom príznakov a prejavov sa dá bližšie diagnostikovať s tým odborným už lekárskym dohľadom, či sa teda jedná o nakazenie a ochorenie typu COVID-19, respektíve či je to nejaké iné respiračné alebo zápalové ochorenie. S tým samozrejme súvisí, že tieto osoby je nutné nejakým spôsobom evidovať, či sa už opäť dostávame do úrovne aj systému nejakej evidencie a s tým súvisia tých oprávnení, kto to môže robiť a za akých podmienok. A takéto osoby zameranie, napríklad infračerným teplomerom, a toto vykonávať zatiaľ za tých prísnejších hygienických predpisov, to znamená rukavice, respirátory, EVP3, štít, ochranný oblek a podobne, takýchto tých zdravotníckych štandardov.
Jedna vec sú legislatívne úpravy a nariadenia, ale ako sa majú v tom všetkom manažeri zorientovať, ako majú manažeri organizácií vedieť, čo majú robiť v tejto situácii, možno aj v súvislosti s tým, akú termokameru si vybrať? Pán Flodr, prosím vás.
Na trhu, ako som už v úvode spomínal, sú dve asociácie, Slovenská komora súkromnej bezpečnosti a Asociácia bezpečnostných manažerov. Tieto v princípe zastrešujú profesionálnych odborníkov, ktorí sú schopní vybrať danému odberateľovi danej spoločnosti organizácii a navrhnúť to najvhodnejšie technické riešenie. Samozrejme, pokiaľ ten manažér v tej organizácii je tam nejaký bezpečnostný manažér na takejto pozícii, tak on zo samotného toho svojho odborného vzdelania, ktoré dostal na niektorej z inštitúcií vzdelávacích, napríklad na Žilinskej univerzite, Fakulte bezpečnostného inžinierstva, je schopný už sám si vedieť stanoviť a späť analýzu tých technických možností, akým spôsobom si to zabezpečiť. Takže by som sa určite ako odporučil osloviť spoločnosti alebo odborníkov, ktorí sú v tejto oblasti, a vybrať si to z radou členov týchto asociácií, nakoľko tam je predpoklad vysokej odbornej profesionálnej záruky. Rozhodne by si teda mali dať pozor na nejaké také jednoduché, rýchle, univerzálne, dokonalé riešenia, ktoré sú marketingovo prezentované najmä internetovými spoločnosťami a na e-shopoch a tak ďalej. Určite táto problematika nie je typu urob si sám, takže toto musí vedieť navrhnúť a záujemne odkonzultovať to technicko-organizačné riešenie ten dodávateľ tej služby aj s tým odberateľom tej služby, lebo sú za tým spojené ešte ďalšie iné súvislosti, napríklad jedna sa to, tieto systémy sú v princípe elektrické zariadenia, čiže stieluje sa na to vyhláškový režim technických zariadenia elektrických, musí to podliehať nejakým odborným prehliadkom, odbornej skúške, čiže revízii a tak ďalej. Mohli by tam sa ešte iné problémy, napríklad nejakou nevhodne zvolenou kabelážou, ktorá bude pohodená na zemi bez nejakej ochrany, a mohlo by tam dôjsť pri nejakom chodení ľudí po tej kabeláži a nejakým takýmto spôsobom za pomoci nejakých iných rozživých javov poškodenie tohto systému prepätia a tak ďalej, čo by mohlo dôjsť k extrémnom prípadu až k nejakému úrazu elektrickým prúdom. Mm-hmm. Aby sa paradoxne systém na ochranu ľudí nestal systémom, ktorý by sám o sebe ohrozoval. Takže na toto si musia určite zákazníci dať pozor, odberatelia a prevádzkovateľa toho systému. Teda nie je to typu urob si sám.
Mm-hmm. Vy ste aj teraz spomenuli Asociáciu bezpečnostných manažerov a tiež aj Slovenskú komoru súkromnej bezpečnosti. Mohli by sme na záver tak stručne a jasne definovať tieto dve organizácie, aby aj ľudia mali v tom jasno, v prípade čoho sa môžu na koho obrátiť, alebo v prípade, ak sú aký subjekt, tak majú alebo môžu kontaktovať tieto subjekty, tak pán Veľas, mohli by si nám trošku približiť fungovanie Asociácie bezpečnostných manažerov?
Tak Asociácia bezpečnostných manažerov bola založená bezpečnostnými manažermi na Slovensku. My sme ako Žilinská univerzita pridruženým členom viacnej tejto asociácii. No a cieľom tej asociácie je vytvárať podmienky pre združovanie, komunikáciu a spoluprácu manažerov tých subjektov alebo podnikateľských subjektov, ich spolupráca s vysokým školstvom za účelom vlastne aj zvyšovania ako keby tých ich znalostí a výmeny skúseností medzi podnikateľským prostredím a vysokým školstvom. Asociácia vlastne realizuje ten svoj cieľ prostredníctvom spájania ľudí a každoročne realizuje workshopy tematicky zamerané na problémy, ktoré súvisia s bezpečnosťou podnikania viac.
A poprosila by som aj pána Flodra, keby nám mohol trošku zadefinovať nejako stručne Slovenskú komoru súkromnej bezpečnosti.
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti vznikla v tých 90. rokoch a vlastne účelom bolo združiť tých poskytovateľov bezpečnostno-technických služieb, najmä teda strážnych služieb, technických služieb, detektívnych služieb, ale aj výchovy a vzdelávania. Bola určitá taká prirodzená reflexia na aktuálne právne prostredie v tom čase. A preto aj táto asociácia vytvára nejakým spôsobom také tie informačné prostredie pre svojich členov ohľadom toho právneho zázemia a rôznych takýchto odborných rád a pomoci. Má v princípe každoročne okolo 50 členov. No a svoje štruktúry tak, aby mohla plniť úlohy tejto podpory pre svojich členov, nakoľko oblasti súkromnej bezpečnosti za stranu tých bezpečnostných poskytovateľov je svojím princípom špecifická, problematická, nakoľko máme sú nejaké tie právomoci pre bezpečnostno-technických poskytovateľov, ale sú tam aj určité dosť prísne reštrikcie a samo o sebe tá súkromná bezpečnosť je taká záležitosť dosť tak na hranie, nakoľko je tam umožnené určité obmedzenie tých základných ľudských práv a podobne, takže preto si to vyžaduje určitý taký nadštandardný dohľad.
Áno, ďakujeme veľmi pekne aj za tieto informácie, ďakujem za rozhovor. Našimi hostiami boli pán Andrej Veľas, vedúci katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Ďakujeme.
Ďakujem.
A pán Martin Flodr, špecialista na riadenie a bezpečnosť, konateľ spoločnosti QEM. Aj vám ďakujem.
Ďakujem za pozvanie, do počutia.
Ak sa chcete dozvedieť viac a zorientovať sa v aktuálnych bezpečnostných témach aj v súvislosti s koronavírusom, odporúčam sledovať portál bezpečnosťvpraxi.sk. Ide o odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnosti pre organizácie a zamestnávateľov. Ďakujeme za pozornosť, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.